Pēdējo mēnešu laikā ilgušās diskusijas par žurnālistu sociālo aizsardzību vismaz pagaidām paliek bez taustāma rezultāta. Labklājības ministrija jau bija sagatavojusi grozījumu sociālās apdrošināšanas likumā, kas vērstos pret medijos nereti izplatīto faktisko darba tiesisko attiecību maskēšanu aiz autora atlīdzībām. Šodien no valdības darba kārtības likuma projekts tika izņemts, bet pēc trešdienas sapulces finanšu ministrijā kļuva skaidrs, ka nākamgad izmaiņu nebūs. Turpinājumā fragments no Latvijas radio programmas Labrīt intervijas ar labklājības ministri Ilzi Viņķili no vienotības.
Tas, ko konstatējām, ka daļā jautājumu, kur ir ar autora atlīdzībām, tiek aizstāt klasiskas darba attiecības, negodprātīgo darba devēju var sodīt jau šobrīd. Nekas likumiem nav jāgroza. Tas ir darbs darba inspekcijai, un mēs ceram uz kolēģu atsaucību, kas ziņo par šiem gadījumiem, un par dažiem mēdiem jau ir arī procesi tiesā, kur darba inspekcija ar vidu konstatē vienkārši šī brutālu parasto darba tiesību aizstāšana ar autora atlīdzībām. Tad, un tur mēs novienojāmies, ka darba inspekcija un vids pastiprināti šo situāciju uzraucīs. Savukārt, runājot par autora atlīdzībām, tādām tīrām autora atlīdzībām, iespējams pakāpeniska sociālās iemaksas piemērošana, un to tad varētu sākt no 15. gada 1. janvāra.
Par žurnālistu sociālās aizsardzības trūkumiem skaļāk bija sākusi runāt Latvijas žurnālistu asociācija. Tās vadītāja Anda Rožu Kalne atzīst, panāktā vienošanās vismaz dot kādu cerību uz situācijas uzlabošanos nākotnē.
Nav pamata ne lielām gavilēm, ne depresijai, bet kopumā tas rezultāts ir vairāk pozitīvs, jo pēc vakardienas sarunas ir skaidrs, ka tā situācija tiks risināta un tika skaidri pateikts, ka tā nevarēs palikt tā, kā ir pašlaik, ka īsti nedarbojas mediju jomā ne darba likums par darba tiesiskajām attiecībām, ne īsti autortiesības, un ka nav mediju profesionāļiem nav šī sociālā aizsardzība tāda, kā ir citiem. Tas, kas ir risks, ka varētu šī atlikšana tomēr, kā rezultāts būtu tāds atslābums un ka nerisina problēmas, bet tas ir atkarīgs tomēr no iesaistītajām organizācijām, kur visas puses paziņojuši, ka tās saprot problēmu un to atzīst un ir gatavas risināt.
Asi pret nodokļu izmaiņām nākamajā gadā iebilda preses izdevēji un raidorganizācijas, kas tagad uzslavē ministrus par ieklausīšanos nozarē, lai gan atzīst, ka mediju vide būtu jāsakārto. Turpina Latvijas raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore Gunta Līdeka.
Pēc vakardienas tikšanās bija tāda sajūta, kad ministri ļoti rūpīgi beidzot iedziļinājušies un klausījušies, kas notiek masu mēdījos, varēja saprast, ka ir dzirdēts, kas ir izskanējis publiskajā telpā, ka šie viedokļi ir dažādi un visiem bija kopīgi izpratni par to, ka tā situācija nav tik vienkārša un viennozīmīga, jo skaidrs, ka mediju vide ir ne tikai žurnālisti, bet arī šie te paši izdevēji, un tas ir saistīts ar tomēr ar uzņēmēju darbību. Patiesībā žurnālisti ar izdevējiem sēž vienā laivā. Skaidrs, ka šobrīd jāsākās darbam pie tā, kādam ir jābūt šim modelim, kā šo žurnālistu labklājību Latvijā uzlabot, vai ar konkrētiem nodokļiem, vai ar kopējo situāciju medijos.
Tagad riski, ka straujais nodokļu pieaugums nākamgad varētu sagraut mediju nozari, kā apgalvoja izmaiņu pretinieki, ir novērsti. Par likuma projekta virzību vadība tagad uzņēmusies labklājības ministrija, kas pieļauj. Sākumā sociālās iemaksas no autora atlīdzībām varētu attiekties uz īslaicīgajiem darba nespējas riskiem, piemēram, slimības, bezdarba vai maternitātes gadījumā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.